Я свою привітальну лекцію для вас назвала дуже песимістично, називається «Криза в журналістиці». Так собі вчора перегорнула усі законодавчі акти, які стосуються медіа, і ті, які приймалися Верховною Радою, і ті, які приймалися Національною спілкою журналістів і Комітетом з питань свободи преси. І зробила висновок, що у нас в цій сфері мало би все бути гаразд. Тобто чимало кодексів, які говорять, як етично поводитися журналісту. Три з них прийняті в останні роки, в 98-му, 2002-му і в 2004-му. Все написано добре, зрозуміло, залишається тільки виконувати те, що написано. 18 пунктів останнього кодексу свідчать про те, що у нас би не мало бути джинси, у нас би не мало бути фейкових новин, з'явилася новий термін. Якщо ви не знаєте, що це таке, то це такі несправжні новини, які запускаються в медійний простір, але телевізійники, радійники, газетярі, не вміючи відрізнити правди від неправди, подають їх як справжні новини. Отож, якщо повертатися до кодексів, то останні 18 пунктів останнього прийнятого кодексу з етики журналіста свідчать про те, що поняття джинса мало б зникнути з нашого простору інформаційного, фейкові новини також, і журналісти мали би мати достатньо контраргументів, аби на рівних розмовляти своїми власниками. Але, очевидно, це зі сфери ілюзій, так не відбувається. Я собі задумалась, чому так не відбувається? Чи ми не читаємо кодексів, чи ми до них ставимося як до формальної речі, чи ми недостатньо сміливі? Причин, очевидно, є багато. Перша з них економічна. На сьогодні середня заробітна плата журналіста є значно нижчою, скажімо, від заробітної плати судді, від заробітної плати прокурора, від заробітної плати будь-якого з керівників, навіть комунальних підприємств, про яких він пише. Відповідно, журналіст, аби втриматися на роботі, мусить виконувати ті чи інші захцянки власників своїх, керівників і так далі. Медійний ринок є не розвинутий. Якщо взяти регіональні новини, то ми на сьогодні маємо всього-навсього у Львові 4-5 телевізійних станцій. Тоді як в Одесі, здається, і більше 20. Відповідно, при такій конкуренції, при такому ринку праці, скажіть, будь ласка, буде достатньо сміливих журналістів, які будуть готові втратити роботу і боротися за інше місце праці, якого немає. Але основна біда не в тому. Боротися за інше місце праці можна, якщо вміти боротися. Тотальна ненавченість кадрів, які випускають вузи українські. Я не буду говорити про Львів чи не про Львів. З власного досвіду скажу вам, що коли проводжу співбесіди, зіштовхуюся з тим, що 90% журналістів, які хочуть найнятися на роботу, не знають різниці між виконавчою і законодавчою гілкою влади. І не розуміють, чим одна займається, а чим займається інша. Відповідно, якщо рухатися за цією логікою, як може такий журналіст мати якісь контраргументи щодо свого власника, і як може такий журналіст опиратися тиску, якщо він не має базових знань? Я не кажу базових знань з адміністрування влади, він не має базових знань психології людини, він не має базових знань з філософії, він не має базових знань з соціології, він не має базових знань з економіки. Все виглядає насправді дуже сумно. Що породжує така ненавченість наша тотальна? Така ненавченість породжує спрощення новин як таких. Якщо проаналізувати новини будь-якого каналу, нашого, іншого, я зараз кажу безвідносно до будь-якого медіа, то ми бачимо спрощеність і вихолощеність новин. Тобто зараз медійники женуться не так за змістом новини, як за її формою. Що це породжує? Це породжує сказати якомога страшніше, якомога сенсаційніше, якомога більше зачепити глядача чи слухача. Оскільки ми не маємо базових знань з психології, то ми не знаємо насправді, які потреби є людини. І нам здається, що коли ми страшимо людей, так, то ми тримаємо їхню увагу, то ми тримаємо їх в нашому полі зору. Відповідно, ми маємо випуски новин, де 8 новин говорять про те, що хтось завдав собі якоїсь шкоди, чинив самогубство, там згоріло, там зникло, там вкрали. Якщо хоч трошечки розумітися на психології людини як такій, то навіть такі генії цієї науки, як Фройд, Юнг, Фром, говорили про те, що людина має якби дві протилежності, так? З одного боку боязнь смерті, а з іншого боку прагнення до життя. Так? Ми людині даємо тільки страх, не даємо жодної надії. Ми говоримо про те, що все, що відбувається довкола, є безнадійним. Іншого виходу немає. Ми підбираємо такі новини. Ці новини формуються дуже швидко, їх є багато. Бо якщо ви зателефонуєте в будь-яку силову структуру, вам за день дадуть достатньо зведень, щоб зробити випуск новин. Відповідно, якщо наш журналіст погано вчився, не дуже працював над собою, то він іде шляхом якнайменшого опору. Він бере те, що лежить на поверхні, не вникає в його суть, видає головну подію, просто як вона сталася, де вона сталася і з ким вона сталася, і здається, що цього досить, новини сформовані. Мало хто з редакцій, мало хто з редакційних колективів задумується, а як відгукується те, що я передаю в ефір? Як реагує на це слухач, глядач? Тобто, що робиться потім з цією людиною, яка вимикає телевізор, або вимикає станцію, чи закриває газету? Я вам скажу, що робиться. Частина з них не дивиться телевізор. Якщо поспілкуватися зараз з вами і зробити таке соціологічне опитування, то більша частина з вас кажуть, я не дивлюся телевізором. Я зазвичай послуговуюся інтернетом. Поясню вам так, чому на хлопський розум, як кажуть в Галичині. Інтернет дає можливість вибору. Телебачення вам цього вибору не дає. Телебачення насаджує агресію, сенсацію, вихолощує зміст новини, дбаючи тільки про її форму. Головне, щоб було страшно, головне, щоб зачепити, хоча б на якийсь час, і мати дуже швидкий успіх. Я вам скажу, що якщо говорити про вашу тематику, якою ви будете опікуватися, в якій ви будете розвивати себе і якою будете вчитися, то на сьогодні у Львові немає добрих журналістів, які би зналися на релігійній тематиці, які би добре писали ці теми. Більше того, коли настає Різдво, то пригадайте, про що ми пишемо. Про 12 страв і про традиції, які мають українці. Я в жодних новинах не почула жодного разу, а що означає це Різдво, що це за таїнство, так? Яка його історія. Натомість, коли я пересікла кордон і вімкнула в автівці радіо РМФ, то я весь день чула, як наші сусіди-поляки розповідали біблійні історії, які стосувалися Різдва. В нас новина з новини в новину переходить з року в рік, переходить стереотипна, типова історія про 12 страв, які вони мають бути, як їх господині готують. Якщо ми візьмемо Пасху, маємо ту саму історію. Як випікають Пасху, який є її рецепт і так далі. Що означає це свято? Ну, я не знаю, може я не натрапляла. Чому так? Бо це складно, бо це складніше, бо це треба сісти, бодай взяти до рук книжку і про щось почитати. Якщо повертатися до кодексів, якщо повертатися до тих медійних структур, які роблять моніторинги наших медіа, то я вам скажу, що кожного місяця ми читаємо про одне і те саме. Є порушення журналістських стандартів. Коли питаєш журналістів, ви знаєте, якими журналістськими стандартами послуговуємося зараз? Так, звичайно, знаємо. Передусім, оперативність. Ну, з тим якось так ще ми собі даємо раду. Але підбірка новин є однотипна. Якщо ви сядете перед телевізором і просто перейдете з одного каналу на інший, навіть львівський, то ви побачите подібні одна на іншу новину. Ви навіть не будете відрізняти, чим один канал в цей день відрізняється від іншого. Може формою подачі. Наступний принцип, якого би мали дотримуватися журналісти – точність. Якщо ви передивитеся телевізійні новини, радійні, чи почитаєте газету, зараз немає значення, то ви побачите абсолютно різні трактування однієї тієї самої події. Але не власні трактування, я не вірю в відстороненого журналіста. Але переплутані дати, переплутана кількість людей, яка була на пікеті, переплутані посади. Тобто, ну, та річ, яка має бути просто святою в роботі журналіста, нівелюється. Я вже не кажу про достовірність, бо достовірність часом залежить, на який я канал працюю, чи на яку я газету працюю, чи хто мені як сказав, на що мене орієнтував. Я вже не кажу про те, що факти підмінюються коментарями, я вже не кажу про баланс думок. У нас є так, що якщо одна людина на іншу сказала щось зле, то тої іншої не треба запитати, як вона з тим чується. Словом можна нашкодити. Треба мати відповідальність за те, що завтра ми житимемо в цій самій країні, в цьому самому місті, і наша газета завтра матиме наступний номер. Наша телевізійна станція завтра випускатиме наступні новини. Тобто новина – це не є подія одного дня. Це є подія, яка має відгук. І коли на першій шпальті ми читаємо про те, що довкола шахраїв, що вкрадають на мільйон, довкола мафія, що міліція всіх прослуховує, так? Або вмикаємо канал і чуємо, що всі довкола крадуть, і всі довкола хабарники. Ну, я не знаю, як вам, а мені в цій країні не хочеться жити. Щоб не було все так песимістично, і ця ситуація не була такою, як я вам з моєї змалювала, а у вас сьогодні свято, я вам скажу, що вихід є. І вихід у тому, щоб бачити, яку потребу має людина. Ми завжди працюємо на читача, на глядача і на слухача. І як би пафосно це не звучало, які б ми професійні стандарти не мали, завжди треба думати. А та людина, котра сидить по той бік екрану, зараз, яка є її потреба? Чи їй цікаво слухати, як один депутат, вибачте, в стінах цього університету, скажу, дав в пику іншому? А я думаю, що цій людині цікаво слухати, куди завтра може піти вчитися її дитина? Який є вихід, якщо насправді в сім'ї наступає безвихід? Фінансова чи якась інша? А репортери надії. Я думаю, що репортером надії сьогодні має стати кожен журналіст. Не відмежовуватися від цього. Не думати, на якого я власника працюю. Бо насправді, на якого власника ви не працювали, якщо ви маєте достатньо знань, і достатньо сили, і достатньо любові до своєї професії, ви завжди зможете опиратися будь-чому. Я у цьому впевнена на 100%. Про джинсу ми говорено-переговорено. Про тиск на пресу говорено-переговорено. Я дуже мало чую від медіакритиків про потреби людини на сьогоднішній день. Які потреби має людина і суспільство, соціум загалом від медіа? Чого чекає суспільство? Я задумалась над двома фактами, які сталися впродовж останнього часу у світових медіа. Перший факт – в газеті «Жеч Посполіта», якщо я не помиляюся, колеги поправлять. Журналіст помилився і видав неправильну інформацію щодо того, що коли загинув президент Польщі, на кріслах в літаку знайшли тротил. Редактор відреагував миттєво, подав відставку. Це перший випадок, який мене застановив, і другий випадок. Ви, напевно, чули, що двоє діджеїв австралійської, здається, радіостанції прикинулися, ніби вони є членами королівської сім'ї, подзвонили в клініку, випитали, як себе почуває принцеса, і потім це все видали в ефір. А медсестра, черниця, якщо я не помиляюся, так, не витримала цього і загинула, скажімо так. Всі бізнесові структури, які в той час мали рекламу на цій радіостанції, забрали її з цієї радіостанції. Тобто суспільство показало свою позицію до такої роботи. Україну це чекає неминуче. Ми теж будемо мати реакцію суспільства на скандали, на заказухи, на джинсу і на все решта. Може не так швидко, як в Австралії, може не так швидко, як в Польщі, але я вважаю, що ця реакція буде. Я тільки думаю, якщо помиляється газета, чи помиляється телебачення, чи помиляється радіо, хто з редакторів у Львові, в Україні подав відставку? Скажіть мені, якщо знаєте. Жоден. Тобто, в нас немає відповідальності перед суспільством. Ми собі говоримо, та й говоримо. З нами не дуже судяться. тому що ну не хочуть мати суди дочинення з журналістами, знаєте, бо це резонансно і це не завжди виграшний процес. Не хочуть мати особи, яких ми ображаємо, справи з журналістами. Я б не хотіла, щоб так було. Я не знаю, чи мені так вдається, бо я живу в тому самому суспільстві. В тих самих реаліях є також достатньо, недостатньо навчено. Я зараз говорю також і про наші медіа, і про інші медіа. Але знову ж таки вихід є. Якщо знати потреби людини і чого вона чекає, то можна робити якісні журналістські матеріали. Я вам наведу кілька кейсів, кілька таких випадків, які демонструються. Але мушу тут пропіарити свою телекомпанію, по-іншому не вийде, бо я знаю цей досвід. У нас ми започаткували рубрику, яка називається «Чекаю на тебе». Я не знаю, чи ви бачили цю рубрику в інтернеті, чи бачили по телебаченню. Ми мали якийсь такий опір до неї, бо це рубрика не проста, це треба йти до дітей-сиріт, які є в інтернаті або в сиротинцях, говорити з ними, а потім показувати людям, які, можливо, готові цих дітей усиновити або удочерити, що є такі дітки, які чекають на таких батьків. Важкий матеріал, багато треба працювати, багато читати, самому займатися самоосвітою. Ми це зробили, ви собі не уявляєте. Двоє батьків уже усиновили дітей. В цьому сила журналістики. Люди, які дивляться такий матеріал, розуміють, що журналіст не тільки для того, щоб карати когось. У нас є для цього інші структури. Журналіст не має займатися функціями прокуратури, ЖЕКу, міліції і казати, от я вам зараз покажу, як ви напрацюєте. В країні все має бути правильно. І треба починати з себе. Інший приклад. До нас приїжджав такий французький фотограф Юрій Білак. Ви теж можете в інтернеті знайти його історію. Він розповів про хлопчика, який мешкає на Косівщині, один, не має батьків, і в нього є проблеми з ногою. Він не може ходити, так підстрибує на одній нозі, допомагає йому велосипед. Ми вирішили поїхати до того хлопчика, розказати його історію по телебаченню. Цю історію побачив один наш хірург, Теофіл Подлясецький. І він каже, слухайте, я би взявся за цього хлопця. Якщо б ви помогли мені його сюди привезти, я б йому зробив операцію. Він зробив операцію. Йому і хлопець ходить. Я веду до того, що часом не треба великих грошей. Часом просто треба відгукнутися на потребу людини. І я в цьому бачу соціально відповідальну журналістику, я в цьому бачу майбутнє журналістики. І тоді питання стандартів зникне як таке. Бо коли ви будете відгукуватися на потреби людини, ви будете розуміти, що ваш матеріал має бути точним, бо за ним стоять живі люди. Ваш матеріал має бути достовірним, бо ви маєте повагу до того глядача, який дивиться вас. Ваш матеріал має бути збалансованим, бо чому ви на одного скажете так, а на іншого, просто не запитаєте його думку. Це ж не мислимо. Бо потреба людини є така, що вона чекає на справедливість, а вона вже сама собі зробить висновки. І ми дуже часто говоримо про соціально відповідальний бізнес. Я жодного разу не чула про соціально відповідальну журналістику. Про відповідальну чула, про соціально відповідальну не чула. Тобто, знову ж таки, вихолощується з наших матеріалів не тільки текст, а й люди, які нас дивляться, і люди, які за цим текстом стоять. Так собі розповідаю вам це, і маю багато прикладів. Коли ми критикуємо двірників, які не прибирають, я завжди кажу своєму журналістові, знайди того, який прибрав, і покажи також. Бо ви собі уявляєте, як дивиться телевізійний матеріал людина, яка з 4-ї години мила, шкребла тротуар. А ми ж огульно про всіх кажемо. Має завжди бути вибір і надія для людини, і поняття про справедливість. Якщо є чорне, то є біле. Більше того, є півтони. Якщо є водій маршрутки, який ганебно возить пасажирів, то завжди є той водій, який старається для пасажирів. Треба показати і одне, і інше. Треба показати, що світ цей живеться не тільки політикою і не тільки депутатами. Треба показати простих людей, які кожен день вчать дітей, лікують нас, метуть вулиці, возять нас і так далі. І тоді журналістика буде відповідати на потреби своїх глядачів, слухачів і читачів. Я так собі це зараз говорю і думаю. Коли я заходила до вашого університету, я бачила такий напис «Візьми і зроби». Ми пробуємо це зробити, нам не завжди вдається. Я сьогодні бажаю, щоб ви абстрагувалися від тих всіх нашарувань сучасності, які є. Ми говорили з Павлом Кузьмовичем, коли журналіст виживає, неетично говорити про етику. Щоб ви абстрагувалися від того, що вам кажуть і як роблять інші, а йшли своєю дорогою. Мали свої принципи, мали свої цінності. Вчилися багато. Передусім треба багато вчитися і багато пізнавати. Коли людина навчена, вона озброєна. Коли людина навчена, вона може опанувати власнику, вона може опанувати тиску, вона може опанувати джинці. Я вірю в це. Я вам бажаю успіху і гарного навчального року.